أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. ولا تشتروا أو ما خليتاسو بعهد الله دا اللہ کو وعدو باندھے کہ وعدے مات کئے او داغی وعدے ماتولو پا بدلی کی سفیدی اسو مفاد و اغراض و اخلے دا سے مکوائے. ولا تشتروا ما خليتاسو بعهد الله پا وعدو دا اللہ ثمنن قلیلا دا دنیا لگ مال ثمنن قلیلا لگ مال حقیر مال گورے دا وعدو پابندی او دا احکام پابندی دا مضامین تکم بیان شد معاشرے. انما عند اللہ بے شک فقط پنیز دا اللہ هو خیر لکم اگر دیر غور رشتہ سے دا پارا کہ پدی بان عیسیٰ احدو کہے پابندی او کہے دا غیر سلے و بدلے و عوضنا اگر دیر زیادتی دی ہو دیر بہتر دیر غور رشتہ سے لکھ. ان کنتم تعلمون کہ جلی تاس پر علم بھی علم خبر رکھا سوچ موکو نداد علمی شیر ہے. باقی ما عندکم اغسر کی تاس پر دی ینفذو خلاسی کی ختمی کی با قدر سرو دیری دی سر لگی دلیوں با ینفذو ختمی کی خلاسی کی با. وما عند اللہ اغسر اللہ سر دی تاس دا اخلاق و دا پابندو دا اللہ دا احکام و وجہ با اگا باقی دی لیکن چا اللہ باقی دے ندے اجرم باقی دے تا سبا نفرنا چاہیے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ یقیناً ضرور دے ضرور وَذِ بَدْلَوَرْكُمْ اَغَ قَسَانْتَ وَذِ بَدْلَوَرْكُمْ صَبَرُو کہ دی صبرو کو ثابت قدم پاتی شو ضبط نفسو کو تمام دی اغا خواہشات بانے دبا ہوا چاہو اجرہم عوض دی اجر دی بی احسن ما کانو یعملون و بہترین اگر طریقہ بانے کی ادوی کی کم عمل دی دنیا کے قوض دی زیر تیارے رپارا نو دیر زیاد عوض بدلا او بہترین اجر و منور کو اللہ وی ویسی او کلیہ بیانی عام غلط فہمید دا خلقو خلقو لا غلط فہمید کہ چلے نیکی واخلو نیکی کی گو دا خدا نیک بندگان جوڑی گو دا قرآن پہ ہدایت بانے چلے گو نو ٹک دا آخرت کو بجوڑ شی وہ دنیا میں ضرور خرابی ہے. دا غلط فہمی اللہ رفع کئی کہ داستہ تو غلط خیال لے بے غلط نظری ہم زفری کے. من عمل صالحا چاہتے عملوں کو عمل صالح نہ عمل صالح ماں بار بار تاستہ کرے رہے مناسب حال عمل دا اللہ دا حکم دا نبی پر پیروے کے عمل اچھے نہیں کہ وہ گھٹ پتکے پڑے رہے اور دگیر پڑے رہے اور نور کارون دول لوگ کو فرق ہے اگر نہیں آ رہی بنیادی شی چکندے بنیادی اغدار ہے کہ عمل ادا سے کہے کہ اغا دا اللہ دا منشا مطابقی مناسب حال عمل انا جس طرح کور کے بار بچنا دے اصلا تلے زمان دا غلہ دا ماں سواب گٹا ماں ایا چکم بیانا نفلنا کہے لگے نا یا پکوکی پر جمعات کے ناسے لیکن دا نہیں آلی دا عمل صالح نہ لے تا ایتا عمل فاصل ہوئی دے وجہ نے چکو رہے من عمل صالحا چاہتے نیک عملوں کو من ذکرن کاناری نبی او انسا یا خضوی دا فرق نہیں تھا ہوا مؤمنون دے مؤمن ہوئی دا شرط دے سے مؤمن ہوئی نو اللہ ہوئی گرے فلنحیننہو یقینا دی لب جن ورکو منگا حیات دنیا بورکو منگا دیتا حیاتا طیبہ کل جن دا وقار جن دا سکون جن چپ بورے ناستی نو بادشاہ بانے بخبل کیفیت بدل نکی دا لول فساق فجار چپ بنگلو موٹر کی دی رضینا بہترین جن اللہ وی زورکم ولنجزینہم یقینا ببدلی ورکو ورکم دیتا اجرہم دا دید آغا اجر مزنی بھی احسن ما کان یا من و بہترین اغا طریقہ چودوی چیدی عمل کو پا دنیا کی دا دید تیارہ دا پارا دا اخرت دا تیارہ دا پارا دا خدا سر دا پیشہ دا تیارہ دا پارا دا نکبر عیر او دا تاکہ دا حضر پورا پیغمبر او دا قرآن ام دا او توحیر و اخرت اس اللہ وی چیدہ خطر دیر اچت دی او دیر اچت مضامین دی او دا خطر تر انسانیت پا عروج بانے دی تا تا انسانیت اللہ تا نرکی اچت انسانیت او دا اعمال چکا معاشرتی زندگی کی تا تا در کد عدل و دا انصاف او دیر خادر و آدار ہے دا عیسیٰ دا سید رحمہ او دا فحشا و دا ناکار کارون و دینا منے کول دا خود لے دا کمال لے لے دا معاشری یو باوقار شخصیت تا جوڑے گے دی وجہ اللہ دا ہوئی فیضا قرأت القرآن اے دا قرآن مخاطبہ ہر کدہ چی تی ارادو کی دا قرآن دا لسکلو چی قرآن از دا قوم پدی کے دا خدا ہدایات کی پدی بانی از دا قوم کی دا بانی عملکم او دا بلتوخم بچو تانو پس تعالی اللہ تا پناہ واخلا من الشیطان الرجیم دا شیطان الرجیم مردودنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او آیا ذکر چی دی رنبانی دی ابلیس رنبانی حدف اغداد ہے چی دا ادم اولاد دی دا قرآن نا ہدایت وانا لی دا دا اغی مشن دی دلوی مشن دا غیداد ہے چی دا اولاد آدم نا سوک دا قرآن ہدایت وانا لی دا اغی سر دا اغی بیڑا بغر کشی دی وجن اغی دا کوشی کی نو تا اول چی کم دی پا خصو سمجھ باندی او خط کرک ارادہ باندے اعوذ باللہ پناہ وارم تقضى سرا من الشیطان الرجیم دا شیطان الرجیم دا وسوسونا او دا غد دا مددین چا مدہ دیلہ ہدایت نواری دا اوکے او باقی جا کم دے انہو دکا چا دا شیطان چا دے لیسا لہو نشتے دلر سلطان سزور و طاقت غلبا علی اللذین پاہل کسانو بانے آمنو چی پا خدای بانے کلک ایمانی او توحید با آخرت بانے ایمانی او قرآنی ہدایات اخلی او بانے کلک ایمانی و علی ربهم یتوکلون ہر نقصان تا تیاری او فقط پخل رب بانے اعتماد و بروسہ و توکل کری نظر دو بیا طاقت کی نشتر ہے دو زور پی نرسی گی دے شیطان دے بچکی گی دے دنر ماو تمام وسوسونا نکہ جدن نمیشن دارے چی دا ادم اولاد دا قرآن ترا نشی دا قرآن نا دا ہدایت وانقلی اخذ دا قرآن دا ہدایت نا نشی انما سلطانو بشک فقط غلب لہو زور دا دخو علی اللذین پاک اثانو بانی یتولونہو چی از دوستی کئی از سر دوستی کئی دا دب خبر زی دا دب خبر منی اول لذین آک اثانو بانی غلب لہ هم بیہی مشرکون چی آغا پا دی شیطان پا ذریعہ بانی دا خدا شریکان جو رئی شیطان خدا سر شریک کی نور اور خلق شریک کی زید عمر بکر بوتان متان خلق دا شریک کی یعنی دا ہر چا خبر مانی اہل بل زی رضی علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعالیٰ ستا تم دا نوی رجل شیطان عبارت مکوا دا ہر چا خبر مانی اطاعت فی العمل ہوئی خدا خدا دا حکم اطاعت نکی نو آن کسانو بانی دا دیر خضور رسی چی دا خدا سر شریکان جو رئی دا نفس اور دا خواہش شکاری خپل طبیعت روانی دا خلق با تبا کئی اور نور چی کم دینو آغا سرے چی آغا پو تک طریقہ مانے کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دیر اقرار ہے دیر صورت کی دا آغا طریقہ دا دیر کے مضامین چی کم دینے کتا سکسالی نو دیر اہم مضامین راغلل اور آغا دا دا چی دو وعدہ خلافہ ہے چی دیر نو دیر پا شدت پانے مخالفت شو کتا سو وعدہ خلافی دا خدای سر کری آغا وعدہ خلافی سیال ساتے اگر ان بنے مستحق تے کہ آغا دا حکم اطاعت شی دا آغا وعدہ خلافی اغسر انشی آغا ماتا سبی راوی لیو چی علست بی ربکم آیا دستاس ربیم کنا تربیت فکم کنا دستاس ربیم کنا قالو بلا طول روحونی ویلی چی تزو منگ ربی یا دنیا ترا اغلا اے بی تو من حال تک مضمون شوی دے دنیا ترا شوی دنیا کے وسردہ جسم مرگرے شدی کہ نفس و شیطان دے دا مرگری دی خجز بچی دی دنیا داری دا خط یہ خط و تشراغ ہے بیا ہم ضرور دعا بیتا دا خدای سر ہے اور دا جسم دا خود انتا کہ دا خط سر خط زور کئی دا جسم دا نفس دا دا خط حضی و جنہ چکم دے پیگا میں پا نفس باندے دا او کچی دا و من یو قشو حنفسی فا اولائی کا و من فائدون سوچے دا نفس نفس دا بخل نبچ دا نفس دا حملینا دا با مراد مخلوق تے حضی دے کہ چکم دے نو بیا مضمون تا دا عدل و دے انصاف ندرے حکم ہے اکڑو تاس تا چکم دے نو اللہ حکم در کئی چی تاسو کے دے عدل وی اور تاسو کے دے احسان وی اور تاسو کے دے سیل رحمی وی اور دے خبرو نو منی کئی چی تاسو چکم دے دے ناکارو خبرو نو دے فحش عریانو شراب کورو زناکارو لواتتو دے خواتی چکم دے برہنا پر بندے زل دے تول دا فحشاری دین ام منی کئی منکر نم منی کئی منکر دا چی عام بد گنے لیشی دے خلقو حقوق پیمال کول بکات کول کنزل کول پروپیگنڈا کول قلب گمراہ کول خلق دا خدیانا کتاب ناراول دگا تول چی کم دے منکر دے اور بغی دے یو بل حقوق باندے ظلم دے کول دے یو بل حقوق پر یو بل بیزت کول دینا دین منی کئی دا گنا عادل ما بیگا تا دے تفصیل دا عادل کو عادل تفصیل دا دے ضروری ہو دا دماغی دے دا دری حکم نے چیزی کنا دماشرے دا درست گئے اور دا درست معاشرے بنیاد پدیش پہ خبر دے یہ دا غدری و نماشرہ منشی و پدی دریو بانو آمین شی یہ رو دا سکار کیوں جے دا حضرت یلی رضی اللہ تعالی عنہ زیرانو کشی ہو غالباً نا اغیر سے کم دے نا آغا دیو یہودی سر اولی دا دا سر جی دا زیر زمارا نا آغا امیر المومنین و توی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضور و توی امیر کی گوالشتا او یوم زیگ والا یوم غلام کی را زمون دا کی جنی آگی نا آغا عبای بن کعب دے غالبا خاضی اگل دارا ورطیوی چی دا زیر زمارا یہودی را زمارا حضرت علی رضی اللہ تعالی زمانگا دا افسران و وزیران خود وزارت نزی دی مبارا دی ادا ور حضرت علی رسول اللہ رو رضی عدالت تلاب ویلے کے قاضی لا کہ اگل اللہ میں رہتا تو کہ نو خب ہوئی ایک ہو فجی طریقہ بانے کی کم دینا کہ اگل اللہ نو ورطا یہ گواہ رشتا ابھائی میں نکاب آتا ہے رضی اللہ یہ گواہ میں جی یوں زیر یوں غلام دیتا پی جنی آگئی میں نے ساتھ زیر شہادت قبل ہو نا ساتھ غلام قبل ہو زیر یہودی تو پاتے شوا سے اگرچی دی عادل توقت لگوئی فوی دا سنگا لکھا ادائی وست کریمہ ہوئے مسلمان شو خاندان ابن عبیرہ دا یو خاندان نے مدینہ کی آگی کی دا آگی یو رشتہ دار اور روی ہو بشیر ابن عبیرہ راضی آگا بشیر مکہ تیر شوئے دے آگا غلاو کر دے یو یہودی یو دا غلاو کر زر دے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ غلا آگا نا اکڑا زیرہ پٹکڑا اور اولی سولو دا بورے ہوا آگا پٹکڑا نا اولو کہ ابو رئیس سوئے کہا گیا کہ اولو 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 نے یہودی کرے در ننن ایسا حضر ہے حتا کہ حضر ہے خود خدا اولو حتا کہ کیا خدا نا اگا چلا گیا نو بس آخی خاندان ابن مبیل اپسی کمود آخی آخی یہودی مجھے لگا ایسا چیز ہوں گا جرد حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پا عدالت کی سراسہ ہوکا چیز ہوں گا مزیرہ پتشویرہ آگا چی کم دیا نظر دے پلانی کلی رہا دا مسلمان یاد کو اور خدا عملو کو پتہ یہودی کا حال رہی ہوڑا خدا کہ کیا خدا اور نہ خملہ دینا یہ دا خبیث یہودی دے سے سلام دشمن دے دا پتہ کرے زمان کا ندان کے زمان کا روڑا ہے کہ زمان پر روڑا ہے سنگی الزام لگی نا نا جی نا نا یہودی یہودی با خبیث دا بردام دا پتہ کرے حالان کیا غنو پتہ کرے انہا بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عدالت تلال دا ہوشا آیاتو نا پر آگلے کہ دا خاندان ابن عبیرق دا بشیر ابن عبیرق دا غن لے دنو نہ پٹا کرے کنے نہ فیصلہ کرے وا حضور حضرت قضاء رضی اللہ تعالی خلاف کرے وا فیصلہ آغو دے آغو سے وہم تو کچے کہ یہ مسلمان مانے سنگے الزام لگے اگر خدا دا دعویٰ میں ہم نے نوے کرے سرے دی پتن در لگی وہ چدانہ نوے کرے آج چاہ صفائی رہا دا بس آگا یہودی مسلمان شو ودا خدا سے عدل ودا سے انصاف ودا کم دے اور حضرت عمر رضی اللہ فیصلہ وی رسول اللہ فیصلہ اکلا گئی مسلمان آگا ویدانا منم چالا زم وی کعب بن اشرف دا آگا ویدانا حضرت عمر قتل کرو آسرے دا عدل انصاف دے دیتا رواداری وئی دیتا اسلام وئی دا بنیادی تو پدی طریقہ کے تدا ذکی اور دا تربیت نہیں نہ اللہ احسانات کے اندر قرآن اور قرآنی تعلیمات ہو دا نبی پیروی دا اللہ دا احکام و اطاعت بندگی اطاعت کا اللہ دا حکم اور توحید و آخرت خدا مضامین بہت بیانی ہی ٹول کرا کدا مضامین کی نپدے مضامین ہو کدا مضامین کی پرن اشو راوی کیوں تو خدا سر وعدے تو وعدہ خلافی مکرو وعدہ خلاف ہے کتا سو کرے پدی کدا سجدے نوں دل جت نقصان ہو رہی تل جی کم دے وعدہ خلافی مکرو تا جی کم دے جی یو زل دے وعدہ او کر کلک پھکے ادھے گی ارسن دے چیز تا نہ پیسہ نو کان جا غازی ارس چی فرمانے ادھے گی پدی طریقے بانے زمنگا اثر کے جواب مسلمانان لار جی دے برطانیہ تا تیرنگیاں تلاش پیرنگیاں تو چلا سی اور پیرنگیاں دا سے خلق دے پوکے شے نظری کئی لکھا اور آئی اور سیز ہو دا سے روا داری اور کتلا شر تبی روزگار ہے اعلان تلا مقرر کی صفائی دے پکے اتحاد دے پکے رواداری دے پکے دے خلوق دے پکے دے خلق دے پکے نل پیرنگیاں نے صفت کئی 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 کی راضی نو کافر شی دل تک مسلمانان غیبت کی دے اسلام بدزنی پیدا کی اسلام بدنام کی دے پیرنگیاں نے دہو کی حالن کے جو پیرنگیاں ہونا کچہ پیرنگے نئے نو شیطان تم رکام نہیں سکو لے شیطان تم رہنے سے کامیاب ہے پیرنگیا نہ رہے پیرنگی نے بدترین مخلوق کو دنیا کی بولنے سے دو کباب اگر دخل قوم دا پاردا کئی چیزیں خپل قوم کی داغی رواداری بھی ہو اتحادی ہو اتفاقی ہو یو بغوی نو اگی کی کم دے دل پڑے کہ بل قوم والے غالب بھی ہو اگی نے کی کم دے سزا گانی اور کو اگیل ستنا اور کو بل قوم کے دے مغلوب ساتھو دباوی ساتھو فاغی بات صحیح کو افریقی والے سے ایسے جوڑی نہیں رسول کرکری والے لے تاریخ دے بڑے نہ اگی کی کم دے نہ اگی نے بدترین چیز برطانیہ دے پیرنگی نے نشتا نہ اگی کے خپل اصول دا کری کہ خپل قوم دے پارا اگی دے توحید و صفحہ ہے اور دے دے پارا رہا کری دی اور شیب اپروتی پر دکان کے اگر بانے رقم بری کری پیسی بکی دی اور شیب ایوسی نو دا اگی پر نہ بڑے باقی دا مسلمان کے مقابلہ کے بدترین دشمن دا پیرنگی نے بولنے کی تک ہو برطانیہ کے ری حکومت ختم کرے نہیں چیز دے دی بردانہ شے یا یہود قوم دا عرب و یہود کی کم دے لیسا فی الامیین لیسا فی الامیین سبیل لیسا لیسا علینا فی الامیین سبیل دا دی مشرکان و مالا غزو کی منتہ ایسا منگونا نیشتا بچے دی یہود پا لگا کہ بچہ تشیہ پرو تو اعلان میں اوکر دا پلانے شیر ہے سوک مالک تیس اوکر جی ورکو اوکر دا مشرکان پا لگا کہ اوکر دا مشرکان عرب دا آل تک اعلان نکر دا پا منگ عرف جائزی دا پا منگ دا غدی دل تک تاثری مذہبی خلق تا ہوں رہے کہ یہ مذہبی سرے بھی چاہا چی کم دے آگا دا آگا پا نظریہ نہیں ودا آگا خلاف ار دشمنی پروپیگنڈا دا آگا خلاف آگا بدنامی آگا رسا کئی آگا دا کئی ودل کے زمان پاکی دا شی دا شی تول غلط دے دا بنیادی غلطی دا چی کم دے آنے کا تخفل نظریہ ستا یہ معاہدہ دا ستا یہ حریف دے اگر سر سالین دین دے اگر ستا دا عقیدے نظریہ دا مسلک ندے تو ایسا دا پارا ہر بیمانی کو موقع چندے فیل کم آزم دا چل مکو دا ونکی اگر کا اگر دیر گناہنگار ہے دیر فاسق ہے دیر مجرم دے گناہنگار ہے خواہ اگر سر وعدہ خلافی دوکا فریب زک تکلیف ورکول دا ونک ہے دا اسلام کی نیچ طرح سے صرف دیر پارا جستا دا مسلک ندے نظما با عرص کما تبا عرص کما و دی طریقہ بانے تاتو تباشیوی کے پیرنگان پر دیوانے اور یہودیم پر دیت چکی بانے تباشیوی لیسا آرینا فی الامیین سبیل مشرکان زمان دا مسلک نہیں مگا تو دا خدای دا سے طرف دار جوڑی گا مگا نا جتا دا کی گی و دا خدای دا گنا نوا پا یو لگا بیٹو یو امت جو کرو یو وی مسلمان کرو تو یو مسلمان کرو تو پا دی طریقہ ما تاتو دا سے جگہ ہوئی ہو چتا خبر ہو کرا ما تاتو جنگ عظیم ہوئے جنگ عظیم کے چکم نے ہٹلر چی دی راوا واسا جرمنی اور پا مخیر کا ماسکو تیلتا نی ارورتا ہو نا آگا چی دی ہٹلر آگا وقت چکم دے آگا وزیر دغا سے کٹریو ہٹلر نا دغا چی کم نے ہٹلر کو پیر آگا جرمنی ہو دغا دو دا سرے وزیر اعظم سو دا دغا آن با وزیر اعظم دا برطانی وزیر اعظم نو چرچل وزیر خان علی کہ من کو عادل چلی حقوق رسی کنا انسانیت تا پروا دا رہے پہ حساب ہو عادل پتناسب او اجراء و عدالون دا ہوتی کئی عدالتون ہوتی کئی ایبا بمون شکس رسو اما مجھے خبر نہیں اگر اگست کی پڑی بانی اگر پڑی کری رضی سے کہ اللہ تعالیٰ مضمون بیا نہیں کہ گورہ تاز جی کم دے تاکہ خیار چاہتے ہیں وجہ تشترو تاکہ ماخ لے بیاہ اللہ دا اللہ پا وعدو بانے سمنان قلیلہ تا دنیا لگ مال لو ریر پہلو گنے نا تول دنیا سرس پن جمع کی لگ دی تا اللہ دا پیو معاہدی ماتول پا مقابلہ کے تا سرس مکی گئے لگا بوڑے اقبل تمام اعمال برباد کی پر اگر اسپن کی اکول مخام پوری بیت غول پر ٹکڑی ٹکڑی کے اقبل اعمال برباد ہوئے تو آدھا خلاف ہے انما اند اللہ بیشت فقط دا اللہ سرس کم استاپ وفا ایفا عہد کی کم دی وہ اخرار لکم تا ذلری رضی اللہ علیہ ان کن تم تعلمون تو تاستا علمی اور باقی ما عندکم یان فلو تا سر سکی دی سرور دی نہیں لگی دی یان فلو را بخلاق سیگی وما عند اللہ اغچ اللہ سر دی را اخلاق و را اعمال کو صورت کے با اغم باقی بھی ولنجزین اللذین یقینا زم بدلار کو ما آغا کسانتا صبرو کی اگی سابق قدم پاتے شو ضبط نفس کو کوئی ایفا عاد کو تا اللہ احکام رت یاوزات ان کو اجرهم ذا اجر ذی باحسن ما کانوا یعملون و بہترین اگر طریقہ کی کم اعمال دی قبل پر دنیا کے ددی اخرت توحید اور غزہ پر تیارے رہ پارا او باقی لا کلی بیان ہے بتا تے دی کہ خلق قرار دی کہ ہمیں خواشی دا یعنی ایک نیک جوڑے بن دنیا کو اخرت کو دی کہ دنیا وہ خبر نہیں گی خلق نزلتی انتظار وز انتظار کئی اور دکاندار تھا کیا اگر صحیح دکانداری بزنس میں نہیں شل شل روزی ہوتا انتظار کئی کیا غالق اتلے عمرے نے تلے چارا یہ سودا بدا کر رہے تو لیکن اصل ایک عدیر فیدی دی من عامل صالح چاہتی نیک عملوں کو من ذکرین اور سا کخلوی اور کسرے بھی وہو مؤمن اور دے مؤمن ہوئی فلنبحینہ حیاتا طیبہ یقیناً دلو منگا زندگی ورکو بہترین زندگی بابقا زندگی دا عزت زندگی دا سکون قلب زندگی اول نجزیانم یقیناً با بدلور کدیتا اجرهم دا اجر رضی بی احسن ما کانی آمانون و بہترین دا اغا اعمال کے دی دنیا دا کے قول دا دی اخرت تیارے دا پا اجر با اللہ دا کئی فا اذا قرأت القرآن خوز دا مزامین دی پا دی بانے خود انسانیت پا بام تمہار دیں ولی اللہ پا شیطان مانے خلقی شیطان پا دی خوش آلی گی اور شیطان تا خود دا آدم والا تا خود دا ابلیس لگے دے رہے واپس فیضا قرآن تھا قرآن اور وقت تو قرآن لنے گی رہا دے قرآن دلستوں کے نفس تعریف اللہ من شیطان تب پناہ کے راش دا اللہ شیطان مردود نہ گورے دے دے قرابی و سوچی دے تاچی دے قرآن نہ دے رہے دے قرآن کوشش دے رہے کہ تب قرآن نہ ہدایت وہاں لکھ لے قرآن بانے دان پوئے نکی انہو حق دا شیطان چی دے لیسا لو نشتے دل لگا سلطان سزور و طاقت علی اللذین فاکت آمنون کہ اگر کب ایمان روڑی پا اللہ دا اللہ پا کلام دا اللہ پا توحید باندے و علی رب نمی توکلون او پا زندگر کے پا فقط پا خپل رب باندے کے کم زندگی اعتماد و توکلی او اس نقصان تا خپل نبوری ضبط نفس کی صبر کی خدا اللہ احکام و معاہدوں مانے کلک اللہ اگر بڑے پشان نکی گی کسار چکم دے اسپنسیر ادول ادول وخام بے ٹکڑے ٹکڑے گو قسمون ماتا ہے وعدے ماتا ہے پر بیدوارہ کے گے تا خبر تو دینا نزی چکم دے نصاق و زندگی تباہ کی گی تا چکم دے اصل خرابی گی بدے مانے او بل چکم دے انما سلطانو بے شک غلب زور دے ابلیس شیطان علی الذین باقا سانوانی تولونہو چیز سر دوستی کئی اور خبر مانی دے دا وہ شیطان ہے یار وہ جلدی سے ہوئی نہ مانی شیطان وہ سوسی پہ شکل کرا دی بتا تو نہ تعریف کرے رہے بڑے وہاں کری والذین خاب والذین وہاں کسان ہم بھی مشرکون کیا آغا ددی شیطان پر ذریعہ بانے پر شرک مبتلا کی گی اور مشرکان کی گی تو خدا وعدے ماتے مزا آغا بڑے گن تک مت کیے گئے خپل اعمال برباد ہے صاحب نے بس پنکی پر شروع کر مقام بے اردو ٹک بے کر اور میں پیچھے ٹکڑے ٹکڑے میں کر لیکن وہ عظیم بات ہے وہ خلافی کہ کل یو پڑتا ہے کہ کل اگل پڑتا ہے کہ کل یو خبر کہ خبر نے بدلی کی میں نے دا وکیلان دی دا وکیلان چکم دی دا ہے الگ دا زمان دا کمال چکم دی بس پانے وہاں کمال دا وکیل نے دیدہ بیانات کی بدلی الگ تاریخ بدل کا سبارہ شاہ و بیس تا شاہ دیدہ بیانات گوری ابھی کتازات گوری چلے لگا تھا میں نے خستا کا میں نے اس کا مخی کرے رہے نجا سے اس کا قول و فعل برابر یہ تو بات ہے ماری پما شرک کے سائے و شخصیت ہے دا مکوا دا ہدایت راہ لب نے عمل کو زمنگا چکم دے زمنگا اجی سے مصاحب دیا یہ خپل رشتہ دار سے جگہ کرے دا پدے مصاحب دیا اجی سے نے خپل رشتہ دار سے پدے تی جگہ جو ہے خلاف کی ہے تاسو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعل اماما ونورا وهدى ورحمه ہم دا ایت پدے جگہ کرے دا یہ نہ خدا نہ ہو وہ جدا ہے تو جنگا لگے لے جی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وعلى النهار. دعوك اللهم أرانا شفاء وارتقاضا وأرانا قرض أخلاق في حاجتنا إلا بركي مشكلات الله ثانية اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی مسلمانوں کی اتحاد اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعاؤں کے اللہ نے شیطان نے وسوسہ دے شیطان نے حربوں منگا بچ کی قرآن لراشو جو قرآن ہدایت واخلو باغبان عملو کو ماتا سر حدیث مساعدین ایسا حوالہ رکھلا جب پر رشتہ دار سر ہم پذیر تکی کرے جو گرا شہادہ دے کرے وہ علاقے مناسب بتے چلے دے کرے نے استفاہ ہونے ور کرے وہ دس خبر کرے کہ این دے قرآن تا سائیں چی داخل اپنے قرآن نہ پوئی گی اچھا جاتا نو مجھے قرآن نہ پوئی گی پر خبر پوئی گی ور کتاب پوئی گی خدا خدا پر کتاب ہو رہے نہیں پوئی نہیں پوئی گی اور نہیں وہی ہے نہیں دلچسپی ہو سرشتا ادا خدا اللہ کتاب دے ادا اولاد آدم دے پارا ابلیس لا قسم خلل نے جزا تو قرآن دا ہدایات دے پارا جمال نزی نفر اعوذ باللہ ہے کہ دقا مضمون دے چتوں میں پسو سو ایمان قرآن اخلے گوئے ادھے پر اشتہار بنا دے ادھے پسو سمجھ کے بنا دے اگر قسم خلل دے کہ زمان بعد آدم اولاد دا قرآن ہدایات کم از کم نشیہ فرستے ندا حسن جیدہ خلق دے اندنم را کیسے ہوئی ہو صلی اللہ تعالیٰ